Päivää kaikille. Eli aloitetaan taas algoritmit 2 kurssin luento numero 3. Ja nyt mulla ihan ensimmäisenä on nämä demotehtävät täällä saatavilla. Ensimmäiset demot, niin katsotaan pikkasen niitä. Eli nyt täältä kurssin pääsivulta. Pääsivultahan löytyy ilmoitus ja ne on tuolla demot-sivulla linkitettynä nämä tehtävät ja palautussivut. Ja nämä demot menee aika lailla samaan tyyliin kuin algoritmit 1 kurssilla, eli siellä olleille kaikki on tuttua. Mulla on tässä nyt tosiaan tehtäviin olla ja linkit tässä taulukossa ja sitten nuo palautussivut. Ja mä nyt vilkaisen pikkasen näitä tehtäviä nopeasti, mä katson tuosta mieluummin tuosta PDF-dokumentista, siinä ne on tiiviisti esitettynä nämä tehtävät, niin katsotaan minkä tyyppisiä siellä on. Eli nämä kaksi ensimmäistä demo-tehtävää on nyt sitten tämmöisiä näitä niin sanotusti matemaattisia tehtäviä, eli harjoitellaan pikkasen näiden määritelmien ja laskukaavojen käyttöä, niitä mitä tuossa ensimmäisellä luennolla esiteltiin. Eli ensimmäisessä tehtävässä on 5 tällaista väitettä, sanotaan, että tämmöiset tietyt lausekkeet kuuluvat näihin tiettyihin kertaluokkiin, eli iso O, iso omega, pikku O, pikku omega ja iso theta. Kaikista yksi tämmöinen väite. Ja tämä pitäisi nyt todistaa tämän määritelmän perusteella. No se määritelmähän oli semmoinen, että niissä jokaisessa oli semmoinen epäyhtälö, joka piti toteutua, ja siellä piti sitten keksiä nämä vakiot, sopivat vakiot, jotka tuolla on N0, C tai C1 tai C2, riippuen siitä, mikä se määritelmä olikaan. Eli tämä pitäisi olla kohtuullisen helppo tehtävä, eli mulla oli siinä luennolla, ekalla luennolla oli yksi esimerkki, missä laskin yksinkertaisen lausekkeelle nämä vakiot. Ja ne, jos löytää ne vakiot tai osaa todistaa, että sellaiset vakiot löytyy, niin sen todistaa, että nämä väitteet on totta. No toisessa tehtävässä sitten harjoitellaan raja-arvon laskemista. Eli tässä nyt annetaan joka kohdassa, tässä on 6 kohtaa, niin funktiot f ja g ja laitetaan ne tälleen osamäärään. Eli f sinne viivan yläpuolelle ja g viivan alapuolelle tästä ja yritetään laskea se raja-arvo. Ja sitten siellä luennoissa oli esitetty tämmöinen niin sanottu raja-arvotesti, että sitten sen raja-arvon tuloksen perusteella, onko se sitten nollasta eroava vakio tai nolla tai mahdollisesti ääretön, niin sen mukaan sitten tehdään eri päätelmiä siitä, miten nämä f ja g suhtautuu toisiinsa. Eli saadaan lauseke tai tieto sille, että onko tämä f nyt sitten tähän g:hen verrattuna, niin onko se isompaa vai pienempää kertaluokkaa tai mahdollisesti samaa kertaluokkaa. Okei, eli siinä vähän semmoista laskujuttua. Sitten tämä kolmostehtävä, taas ihan toisen tyyppinen, eli nyt sitten näitä prioriteettijonoja. Se oli se ensimmäinen yksinkertainen tietorakenne, joka täällä esitin. Ja nyt tehdään tälle yleisellä tasolla, eli oletetaan, että meillä on käytössä prioriteettijono jonkin tyypin alkiolle. Ei oteta kantaa, minkä tyyppisille alkiolle ja miten tämä on toteutettu. Mutta meillä on nämä 4 perusoperaatiota toteutettuna, tuo lisäalkio, poista pienin, is empty ja size. Nämä 2 jälkimmäistä semmoisia apujuttuja, jotka on hyödyllisiä. Mutta perusoperaatiot on lisäalkio ja poista pieni. Ja nyt sitten jostain syystä halutaan sitten tehdä lisää operaatioita, tuommoinen poista toiseksi pienin, poistaa ja palauttaa alkion, joka on toiseksi pienin, jolla on toiseksi pienin prioriteetti siinä kyseisessä tietorakenteessa, jos tämmöistä nyt sitten jostain syystä tarvittaisiin, niin miten se voitaisiin toteuttaa pelkästään käyttämällä näitä perusoperaatioita. Samaten jos jostain syystä haluttaisiin tämmöinen palautakin suurin prioriteetti, miten sellainen tehtäisiin, eli nyt ei poisteta sitä, vaan palautetaan, eli tämän operaation jälkeen tietysti se suurimman prioriteetin omaava alki on sieltä pois palautettu, niin se itse jono pitää olla tietysti samassa kunnossa. Siellä pitää olla täsmälleen ne samat alkiot tämän operaation jälkeenkin, eli ei poisteta sitä. No sitten poistetaan, tuossa C-kohdassa poistetaan jonkin tietyn prioriteetin omaava alkio, eli sanotaan, että poistetaan alkio, jonka prioriteetti on vaikkapa 10. Sitten se sieltä etsitään ja poistetaan se sieltä. Eli jos tämmöisiä nyt se tarvii, tietysti silloin minimiprioriteettijono ei ole kovin hyvä tietorakenne, jos tämän B- ja C-kohdan tyyppisiä operaatioita tarvii usein, mutta harjoitellaan nyt tässä, kun tämä on kerran demo. No niin. Sitten täällä oli nämä kaksi seuraavaa tehtävää, eli 4 ja 5. Nämä liittyy sitten näihin kekorakenteeseen, eli tuossa viime luennolla esitin semmoisen yksinkertaisen taulukkototeutuksen tämmöille kekotietorakenteelle. Eli sitä tarkoittaa tuo luentomateriaalissa esitetty tapa. Nyt sitten ajatellaan tai katsotaan sitä nimenomaan sitä taulukkototeutusta, ja sitten tässä on näitä kysymyksiä A-kohdassa, nelos-A:ssa. Pyydetään tutkimaan, mihin paikkaan asti taulukon luvut muodostaa keon. Eli tässä ajatus on, että nyt meille siis on annettu jokin taulukko, jossa on sitten lukuja, vaikka kokonaislukuja, jossain järjestyksessä, ja nyt meidän vaan pitää tutkia, että muodostaako se keon mihin indeksiin saakka. Esimerkiksi onko indeksiin 5 saakka keko, indeksiin 6 saakka olevat luvut, muodostaako ne keon ja niin edelleen. Eli mikä on se suurin indeksi, mihin saakka ne siinä taulukossa tällä hetkellä olevat luvut muodostavat keon, eli joilla on se kekon vaatima järjestys näillä alkioilla. Ihan kohta, kun päästään itse asiaan, niin tulee kertaus tästä keon rakenteesta. P-kohdassa pyritään etsimään semmoiset komennot, joilla etsitään keon toiseksi pienin alkio. Tässä nyt voi olettaa yksinkertaisuuden vuoksi, että pienin ja toiseksi pieni on yksikäsitteisiä, eli siellä nyt ei ole, niin kuin saman, ei ole sama, se pienin alkiota ei ole samaa kahta yhtä pientä alkiota, niin tämä on vähän helpompi tehdä. Ei tarvitse miettiä tämmöisiä erikoistapauksia. C-kohdassa etsitäänkin keon suurin alkio, eli mistä se voisi löytyä. No jos suurin alkio ei ole yksikäsitteinen, eli niin silloin ei ole väliä, mikä niistä palautetaan, eli riittää, että etsitään vain yksi niistä. No niin, ja sitten vielä vitosessa muodostetaan tämä keko, eli viime luennon lopuksi esitin kaksi erilaista tapaa muodostaa tämmöisen keon tähän luentomateriaalin taulukkototeutuksessa. Eli yksi tapa oli tämmöinen, että yksinkertaisesti käytetään sitä sellaista lisäkekoon algoritmia, aina yksi kerrallaan aloitetaan tyhjästä taulukosta ja lisätään ne sinne vuorotellen alkio kerrallaan. Ja sitten toinen oli semmoinen T-keko-algoritmi, jossa ne laitetaankin sinne suoraan ne luvut ensin jossain järjestyksessä, eli nyt tässä tämän tehtävän tapauksessa juuri tässä järjestyksessä, kun ne on tässä lueteltu tuossa tehtävässä 12, 20 ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan korjaamaan sitä tällaista korjaa keko-algoritmilla. Ja näistä sitten molemmista tulee keko, mutta sitten katsotaan, minkälainen keko siitä sitten tulee. Ja näihin sitten tosiaan vastaukset tuonne TIM-järjestelmään, ja tässä on aikaa runsaasti, eli maaliskuun viimeiseen päivään, maaliskuun 31. päivään saakka on aikaa niitä sinne palautella. Katsotaan niitäkin sivuja kohta, mutta sitten täällä on vielä tämä ohjelmointitehtävä. Ja muistattehan, että ohjelmointitehtävät ovat tällä kurssilla nyt sitten pakollisia, tai kolme niistä on pakollisia. Tässä deadline on pikkasen pari päivää enemmän kuin tuossa demotehtävien osalta. Ja nyt tämä ensimmäinen on melkoisen helppo, koska suuri osa sitä koodista on jo melkein suoraan kopioitavissa luennoista. Nyt vaan tarkkana, että ymmärrätte tehtävän. Tässä pyydetään kirjoittamaan ohjelma, joka lajittelee kokonaislukutaulukon luvut suuruusjärjestykseen kekolajittelulla, heapsort. Ja tätä menetelmää se on vasta tulossa tällä luennolla, eli nyt edellisen luennon tiedoilla ei vielä, ne ei vielä tässä. Eli nyt jos sitten joku kirjoittaa sellaisen ratkaisun, jossa nämä luvut, kokonaisluvut järjestetään keoksi, niin se on vasta puolet tehtävästä. Eli nyt tarkkana, mä en jostain syystä tämä tehtävä on monille osoittautunut hyvin hankalaksi ymmärtää. Tässä pyydetään lajittelemaan luvut suuruusjärjestykseen, ja nimenomaan käytetään tuota heapsort-menetelmää, jonka kohta esittelen tällä luennolla. Eli tehdään satunnainen, joku lyhyt 10-15 luvun mittainen satunnainen taulukko, lajitellaan se suuruusjärjestyksessä ja tulostetaan siihen konsolille taulukon sisältö lajittelun jälkeen. Ja tässä, niin kuin kaikissa muissakin tehtävissä, aina varmistakaa, että olette ymmärtäneet tehtävän annon varmasti oikein, jotta sieltä sitten se hyväksytty piste tulee täältä tämän tehtävän ratkaisusta. Katsotaan tuota palautussivua. Eli ensiksi nämä demotehtävät, eli täällä on nämä linkit tässä taulukossa palautussivuille. D1 tarkoittaa tätä. Tietenkin näitä demojen yksi tehtäviä, Ja nyt sitten tämä taas samanlainen kuin tuolla algoritmit 1-kurssilla. Eli nyt sitten tarkkana. Eli kaikkein tärkein kenttä on tässä alussa tehtyjen demotehtävien lukumäärä. Eli nyt sitten jokainen ilmoittaa itse, kuinka monta tehtävää haluaa huomioitavan tässä pistelaskussa. Eli piste, tähän kirjoitetaan sitten se lukumäärä, kuinka monta tehtävää näistä 1-5 tehtävää on tehnyt, ja sitten tallennan nappulaa painetaan. Ja ainoastaan tämän tiedon perusteella mä sitten lasken niitä demopisteitä. Tämä sen takia, koska nuo tehtävät on sen tyyppisiä, että näihin ei mitään järkevällä tavalla mitään automaattitarkistusta saa, niin jokainen tosiaan itse päättää, kuinka monta tehtävää on sellaisia, jotka omasta mielestään on tehnyt kunnolla. Tämän nyt sallin tähän tämmöisen puolikkaan tarkkuudella ihan sen takia, koska nämä tehtävät oli, niin kuin näitte, täällä oli, monissa oli A, B ja C-kohtia, ja näissä ekossa demoissa oli vielä E- ja F-kohtiakin, niin voi käydä niin, että joku osaa tehdä osan tehtävästä vaan, niin silloin mä sallin ton puolikkaan. Eli jos itse tuntuu siltä, että on tehnyt koko tehtävän tai ainakin suunnilleen koko tehtävän oikein tai kunnolla ja yrittänyt sitä tehdä ja saanut sitä jonkinlaisen ratkaisun aikaiseksi, niin sitten voitte laskea sen yhdeksi kokonaiseksi tehtäväksi. Jos taas tuntuu, että on kyllä osittain tehnyt sen tehtävän, mutta en nyt ihan kokonaan, mutta mielestäni puolet ainakin olisin tehnyt, niin sitten voi laskea sen puolikkaan arvoiseksi. Ja sitten se näiden summa on sitten se, jonka tuohon ensimmäiseen kenttään kirjoitatte. Ja itse vastaukset sitten näihin tällaisiin tekstikenttiin, joita täällä on. Jokaisen kysymyksen ja jokaisen alakohdan kohdalla sitten tämä kenttä. Ja tuolla lopussa vielä, muistitko ilmoittaa tekemisen tehtävien lukumäärän? Olkaa tarkkana, että se ei unohdu. Ja sitten vielä oli täällä mahdollisuus, että nyt jos tuntuu siltä, että tuohon tekstikenttään ei saa niitä kunnolla kirjoitettua, niin voi nyt kirjoittaa siis ihan johonkin erilliseen tiedostoon ja palauttaa sen sitten täällä. Eli täällä on tämmöinen browse-nappula, niin sitten voi sen tiedoston sieltä tuosta nappulan kautta niin hakea sieltä tietokoneen hakemistoista ja lisätä sen tänne. Ja mielellään mahdollisimman vähän tiedostoja, eli jos vastaukset on yhdessä tai vastaukset olisi useammassa eri tiedostossa, niin jokainen tiedosto vain yhden kerran tästä samasta painikkeesta. Tai jos on samoja tehtäviä siinä samassa tiedostossa, niin riittää, että lataa sen yhden tiedoston vain yhden kerran. Ja voi tehdä osan tehtävistä näihin tekstikenttiin ja osan tänne tiedostoihin ihan miten haluatte. Mutta mä luulisin, että lähes kaikki tehtävät on sellaisia, että niihin pystyy kyllä ihan hyvin kirjoittamaan noihin tekstikenttiin ne vastaukset, eli tätä viimeistä tiedostopalautusta varmaan aika harvoin tässä nyt sitten tarvii, näin sanoisin. Mutta jos joku haluaa, niin saa sitä käyttää. Eli sillä tavalla edetään näiden kanssa. Ja tosiaan deadline on se 31.3. näille demotehtäville. Ja ohjelmointitehtäville se meni huhtikuun puolelle, ja katsotaan sitäkin sivua pikkasen, eli nämä linkit näille palautussivuille löytyy myös täältä yläreunan valikoista, menusta. Eli O1, ohjelmointitehtävä. Tuossa aluksi on tuommoinen, lue ensin ohjelmointitehtävien yleiset ohjeet, niin tämä linkki vie ihan sinne demot-sivulle, missä oli tämmöinen hyvin lyhyt ohjeistus tästä, miten näitä demotehtäviä tehdään. Lukekaa tämä vielä tarkasti, erityisesti tuo kakkoskappale tässä. Eli jokainen operaatio tai muu vastaava tehtäväkokonaisuus aina toteutetaan erillisessä aliohjelmassa tai metodissa tai funktiossa, riippuen miten sen haluaa kutsua. Ja sitten kirjoitatte itse pääohjelmaan riittävän määrän näitä aliohjelmien testikutsuja ja testitulostuksia näytölle. Eli ihan konsolille voi tulostaa niitä. Mitään sen niin kuin syvällisempiä testejä ei tarvitse, että riittää, että tulostetaan näytölle pyydetyt tiedot ja sitten niistä nähdään, että toimiiko se ollenkaan oikein. Eli suunnittele tulostukset sillä tavalla, että se on mahdollisimman helposti siitä nähtävissä, toimiiko se oikein. Ja tämän ensimmäisen ohjelmointitehtävän tapauksessahan tämä on hyvin yksinkertainen. Tämä. Meillä on jokin taulukko, jossa on ensin satunnaisia lukuja, niin tulostetaan se satunnaisten lukujen taulukko, jos siinä on vaikka 10-15 lukua, niin tulostetaan ensin näytölle ennen sitä lajittelua, ja sitten kutsutaan sitä lajittelualiohjelmaa, ja sen jälkeen tulostetaan se lajiteltu sisältö taas näytölle ja siitähän se heti nähdään, että toimiiko se oikein. Ja tosiaan tehtävä sitten, jos se toimii oikein, se tehtävän annon mukainen, niin siitä minä sitten tarkistan näitä deadlinein jälkeen tai mahdollisesti aloitan tarkastamisen jo deadlinea ennenkin ja annan niistä sen yhden pisteen ja puutteellista tai virheellistä ei sitä pistettä tule se tehtävä. Täällä ei ole mitään lukumääriä, täällä ei tarvitse ilmoittaa mitään erikseen mitään lukumääriä, koska näitä ohjelmointitehtäviä nyt on vain yksi kappale tässä per viikko, niin se on itsestään selvää, että siinä yksi tehtävä on tehty, jos tässä jotain koodia on. Eli ihan ensimmäiseksi valitsette aina täältä sen oman ohjelmointikielen, mitä millä olette tehneet täältä oikeasta yläkulmasta, 5 vaihtoehtoa, C-Sharp, Java, C, C++ ja Python. Se kieli valitaan ja sen jälkeen kirjoitetaan tai copypastetaan se ohjelmointikoodi tähän. Eli siis oikeasti tätä ohjelmakoodia ei välttämättä mielestäni kannata ruveta kirjoittaa suoraan tähän kenttään, vaan kirjoitetaan se siellä oikeassa ohjelman kehitysympäristössä, siellä missä te nyt oikeastikin niitä ohjelmia kirjoitatte. Siellä kirjoitetaan se ohjelma ja testataan huolellisesti, että se toimii. Ja sitten kun se on saatu valmiiksi, niin sitten tullaan tähän ja leikkaan liimaa operaatiolla, vaan sitten kopioidaan se tähän kenttään. Ja lopuksi aina painetaan sitten tuota aja-painiketta, joka samalla tallentaa sen ja sitten kokeilee, testaa sen, että meneekö se kääntäjästä läpi ja miten se sieltä toimii. Ja sen, jotta sitten se piste tulisi, niin pitää mennä kääntäjästä läpi virheettömästi. Lisäksi täytyy tulostaa siihen näytölle sitten ne tarvittavat tiedot, ne mitä siinä nyt on kysytty ja sitten sillä tavalla, että sen toimii oikein. Ja luonnollisesti, että on tehty ratkaistu oikea tehtävä. Eli tehtävän annon mukainen tehtävä. Nämä siis ovat ne vaatimukset. Joo, no niin, eiköhän tämä ohjeistus riittää nyt tällä hetkellä tuosta, tai toistaiseksi näistä demotehtävistä. Mennään sitten noille kalvoille. No niin, eli sitten tässä olisi ne loppuluennon aiheet. Eli nyt palautetaan mieliin, mitä tarkoittaa järjestäminen, eli lajittelu. Ja sitten tulee uusi tämä lajittelumenetelmä, eli tämä kekolajittelu. Sitä ennen kerrataan lyhyesti, mikä se keko oli, minkälaisia operaatioita siinä voi olla, mikä on se rakenne ja nämä koodit, jotka tuolta edellisellä luennolla esiteltiin, niin niistä ne koodit, mitä on tarpeen käyttää tässä kekolajittelussa. Sitten esitän tämän kekolajittelumenetelmän, joka on hyvin yksinkertainen idealtaan. Ja sitten kun se on saatu käsiteltyä, niin sitten mennään tähän toiseen tämmöiseen tietorakennejuttuun, eli tämmöinen hajautukseen. Käytetään siihen tästä tuo jälkimmäinen puolisko luennosta ja vielä sitten seuraavakin luento hajautuksen käsittelyyn. Eli se on tällainen tapa, jossa tämä tietorakenne, jossa tallentaminen ja tiedonhaku ja poistaminen ja lisääminen tapa perustuu tämmöiseen satunnaistamiseen. Katsotaan se ideat, miten siellä niitä alkioita, miten se alkioiden paikka löytyy siellä talletusrakenneessa. Siellä tulee vastaan semmoinen termi kuin yhteen törmäys, eli alkioita yritetään tallentaa mahdollisesti samaan paikkaan, mitä sitten tehdään. Ja yhteen törmäysten käsittely sitten jollain tavalla. Kaksi päätapaa on semmoinen ketjutus ja avoin osoitteen muodostus. Ja tälle luennolle esitän tuon ketjutuksen tässä. Ja avoin osoitteen muodostus jää sitten seuraavalle luennolle. Eli tämmöisiä aiheita tulossa. No se lajittelu, kaikille tuttu entuudestaan, eli lajittelu siis tarkoittaa järjestämistä. Meillä on joukko alkioita, jotka voi olla taulukossa, listassa, tiedostossa, missä tahansa tietorakenteessa. Niiden järjestyksen jonkin tietyn avainkentän tai useamman avainkentän mukaan. Eli tässä yksinkertaisessa esimerkissä me yleensä tarkastellaan jotain, että ne on jossain taulukossa ja tyypillisesti ne on kokonaislukuja, mutta täsmälleen samanlainen idea, samanlaiset menetelmät toimii, oli ne alkiot minkä tyyppisiä tahansa ja missä, oli ne missä tietorakenteessa tahansa. Sitten toinen käsite, joka liittyy näihin lajitteluihin, on tämmöinen kuin stabiilisuus. Eli nyt me määritellään, että sellaiset alkiot, joilla on se sama avainkentän arvo, säilyttää sen alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä myös tämän lajittelun aikana. Eli niin sanotusti samanarvoiset alkiot, niin eivät vaihda keskinäistä järjestystään. Ja tämä voi olla oleellista ja usein onkin oleellista sen takia, koska nyt ne alkiot, joilla on sama avainkentän arvo, ne eivät siis välttämättä ole identtisiä alkioita. Eli huomatkaa tosiaan, että tämä lajittelu määritellään aina jonkin tietyn avainkentän suhteen tai useamman avainkentän mukaan, mutta niillä alkioilla voi olla myös muita kenttiä, muita tietokenttiä, missä on se varsinainen muu sisältö. Ja se varsinainen muu sisältö voi olla näillä samanarvoisilla alkioilla ihan erilainen. Eli nämä alkiot on erilaisia ja silloin niiden keskinäisellä järjestyksellä on merkitystä. Ja pyritään tekemään lajittelut stabiiliseksi, jos se vaan on mahdollista. Ja jos ei ole, se riippuu tilanteesta, että tarviiko lajittelumenetelmä olla stabiili, että se riippuu siitä, miten tärkeä asia tämä on, että ne alkuperäinen järjestys näiden samanarvoisten alkioiden osalta säilyy ennallaan. No, algoritmit yksikurssilta tuttuja oli nämä. Niin sanottu raakaan voimaan perustuvia oli tämmöiset kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Kaikissa oleellisesti kaksi sisäkkäistä silmukkaa kertaluokkaa, siis on toiseen tai theta n toiseen, kun käytetään tätä iso theta-merkintää tällä kurssilla. Ja sitten me oli tämmöisen osittamiseen ja rekursioon perustuvia menetelmiä, oli tuo lomituslajittelu ja pikalajittelu, ja näille se kertaluokkahan oli sitten theta n log n, missä n on se alkioiden lukumäärä. Ja nyt sitten tosiaan jatketaan tästä, eli tehdään tuo kekolajittelu ja siihen pohjistukseksi tämä tietorakenne, missä tämä tapahtuu, eli se tapahtuu tuossa keossa, joka on yksi mahdollinen tapa toteuttaa prioriteettijono. Eli prioriteettijono esiteltiin viime luennolla. Kyseessä on siis semmoinen tietorakenne. Meillä on nyt alkioita, alkioilla, joilla on jokin se tietokenttä, jota nyt tässä kutsutaan prioriteetiksi. Se siis on vain yksi niistä tietokentistä. Tyypillisesti vaikka kokonaisluku, mutta voisi olla jokin muukin tyyppi. Riittää, että ne voidaan laittaa järjestykseen sen kyseisen prioriteettiarvon mukaisesti pienemmästä suurempaan. Ja ne perusoperaatiot tälle prioriteettijonollehan olivat lisää alkio ja poista pienin operaatio. Lisää alkio luonnollisesti lisää sen sinne tietorakenteeseen. Ja sitten poista pienin, eli poistaa sellaisen alkion, joka prioriteetti on nyt kaikkein pienin. Sillä hetkellä siellä rakenteessa olevista alkioista kaikkein pienin. Ja tuo stabiilisuus liittyy tähänkin prioriteettien on toteutukseen sillä tavalla, että nyt jos siellä on samanarvoisia alkioita, eli semmoisia alkioita, joilla on yhtä suuri se prioriteettiarvo, niin jos tämmöinen tilanne on mahdollinen, niin mitä tehdään sitten, mitä tuo poista pienin tekee sitten, jos siellä onkin kaksi tai useampia alkioita, joiden prioriteetti on yhtä pieni. Eli sitten se pitää vaan päättää jollain tavalla, miten se tehdään. Tässä nyt seuraavassa tähän nyt ei ole otettu erityisesti kantaa, eli jos joku tätä rupeaa toteuttamaan sitten, niin tämmöinen päätös täytyy sitten tehdä jollain perusteella aikanaan. Ja tämän tyyppinen, missä tuo toinen perusoperaatio on nimeltään poista pieni, niin kyseessä on silloin minimiprioriteettijono. Tämä voitaisiin määritellä tietysti toisinkin päin, että sen sijaan, että olisi poista pienin operaatio, niin olisikin poista suurin operaatio. Eli poistetaan sellainen alkio, jonka prioriteetti on kaikkein suurin, silloin puhutaan maksimiprioriteettijonosta. Eli näillä ei mitään oleellista eroa ole, että voidaan sitten periaatteessa samat operaatiot tai samat toteutuksethan käy, kunhan vaan noin käännetään lähinnä ne epäyhtälöt toisinpäin. Kun alkiota vertaillaan toisiinsa, niin eihän siinä oikeastaan muuta tarvitse tehdä. Tietysti ollaan tarkkana, että kaikki menee oikein, jos nyt haluaa välttämättä sitten minimiprioriteettijono muuttaa maksimiprioriteettijonoksi, niin jonkin verran siinä joutuu tietysti miettimään sitä, mutta sitä me ei tehdä tällä luennolla tai tällä kurssilla, vaan oletetaan nyt tästä jatkossa, että nämä kaikki prioriteettijonot ovat sitten minimiprioriteettijonoja. Ja sellaisena me toteutetaan sitten myös tämä keko, käytetään sitä minimiprioriteettijonon toteutuksena. Eli vielä keko sitten esiteltiin viime luennolla tosiaan, ja tässä nyt on esimerkki tämmöistä keosta. Kekohan on nyt sitten binääripuurakenne. Binääripuu, eli jokaisella muodostuu solmuista, ja solmuilla on sitten kaksi lapsisolmua, aina vasen ja oikea, left ja right. Ja tuolla ylimpänä on sitten aina se puun juurisolmu. Ja tässä kuvassa nyt on tämmöinen pieni binääripuu, pieni kekorakenne, ja nuo numerot tarkoittaa juuri sitten niitä prioriteettiarvoja. Kaikki muut tietokenttien arvot, niitä nyt ei tähän kuvaan ole sitten merkitty. Eli jokainen pallukka, jokainen solmu tarkoittaa yhtä alkiota. Ja ainoastaan se prioriteettikentän arvo on siinä nyt näkyvissä. Ja jotta tämä olisi nyt sitten keko, niin sillä on kaksi vaatimusta, jonka se täytyy toteuttaa. Ensinnäkin sen pitää olla osittain järjestetty. Ja tämä osittain järjestetty tarkoittaa tässä nyt, että solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen prioriteetti. Jokaiselle solmulle tämmöinen vaatimus. Tai toisin sanottuna, että solmun prioriteetti on aina pienempi tai yhtä suuri kuin lapsisolmujensa prioriteetit. Kuten tästä nyt nähdään selvästi tästä kuvasta, niin näinhän täällä on. Vanhempi solmu on aina pienempi kuin lapsensa, molemmat lapsensa, jokaisen solmun tapauksessa. Tietysti lehtisolmullahan niitä lapsia ole, joten siellä ei mitään vertailua ole, mutta kaikki ne solmut, joilla lapsia on, niin niiden prioriteettiarvo pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Tässä kuvassa nyt ei ole yhtään yhtä suuria, mutta se siis periaatteessa on mahdollinen myös. Ja toinen vaatimus oli tämä, rakenne pitää olla melkein täydellinen, eli se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki ylemmät tasot ovat täynnä, eli siellä on ne kaikissa paikoissa on se solmu olemassa, ja alimmalla tasolla sitten kaikki solmut ovat niin vasemmalla kuin mahdollista. Eli tässäkin kuvassa juurisolmun taso, siis taso 0, siellä tietysti on se juurisolmu. Ykköstaso on nämä juurisolmun lapset, molemmat lapset on olemassa. Taso 2, jossa on sitten taas näiden edellisten solmujen lapset, sielläkin kaikki mahdolliset lapset on olemassa. Ja sitten tämä viimeinen rivi, viimeinen taso, niin siellä sitten voi sekin olla täynnä, siellä voisi olla täydet 8 solmua, mutta voi olla vähemmänkin, mutta jos on vähemmän, niin ne kuitenkin on sitten täältä vasemmalta oikealle järjestyksessä, eli niin vasemmalla kuin mahdollista. Ja tämän tyyppinen binääripuu nyt sitten, jos se nämä toteuttaa, niin se on keko. Ja huomataan vielä, että tämähän ei ole sama nyt kuin se algoritmin 1 kurssilla esitelty järjestetty binääripuu. Ja siinä järjestetyssä binääripuussahan pienet solmut olivat täällä vasemmalla ja suuret olivat täällä oikealla. Eli solmujen tämä tietosisältö oli järjestetty sillä tavalla, että ne rakenteellisessa järjestyksessä suureni täältä vasemmalta oikealle. Nyt tässä nämä arvot ovatkin täältä ylhäältä, ovat niin kuin pienemmät ylhäällä ja suuret alhaalla. Ja sen lisäksi tässä ei ole mitään vaatimusta tässä kekorakenteessa näiden sisarusten väliselle suhteelle, eli vasen solmu ja oikea lapsisolmu, ne siis on sisaruksia, niin niiden välillä ei ole mitään vaatimusta, ne voi olla, kumpi vaan voi olla suurempi tai pienempi, eli ainoa vaatimus on tosiaan tämä solmu ja sen lastensa välillä. Se pitää toteuttaa tuo osittain järjestetty ehto tuossa. Ihan kohta päästään siihen lajitteluun. Nyt vielä nämä kaksi tämmöistä operaatiota, jota me nyt tarvitaan sitten tuossa kekolajittelussa. Eli siellä edellisellä luennolla annoin ihan tällaisia koodeja teille käyttöön. Niitä saa sitten soveltaa tuossa ohjelmointitehtävä ykkösessäkin ihan vapaasti. Eli siellä oli tämmöinen taulukkorakenne, jossa tähän keko toteutettiin, ja siellähän oli sellainen oletus, että tämän taulukossa se aina se indeksi 0, niin sitä käytettiin tämmöisenä apumuuttujana, eli siellä oli aina se kekoon kuuluvien alkioiden lukumäärä, eli tämä n on siinä muistissa, ja silloin se kulkee mukavasti siinä ei tarvita erillistä muuttujaa sille, vaan se kulkee aina sen koko taulukon mukana paikasta toiseen. Ja nämä kaksi rutiinia, tässä ei ole niitä varsinaisia koodeja, ne koodit on siellä edellisellä luennolla, nyt vaan tähän kommenteina kerron, että mitä ne tekee. Eli me tarvitaan siellä sellainen rutiini kuin T-keko, jossa sitten tuodaan tuommoinen taulukko, kokonaislukutaulukko A, ja nyt se vaan täytyy sitten muistaa, että siellä A0 pitää olla, eli indeksissä 0 pitää olla se alkeuden lukumäärä, eli aina muistetaan se ensimmäinen 0-indeksi, se ei ole, siellä ei ole mikään tähän kekoon tai taulukoon kuuluvista varsinaisista alkiosta, vaan aina se lukumäärä tässä toteutuksessa. Mutta ne muut luvut on sitten siellä indeksistä 1 alkaen. Ja nyt tämä T-kekorutiini siis sitten järjestää ne kyseiset luvut siimoiseen järjestykseen, että siinä on keko tuloksena. Eli tämä tarvitaan. Satunnaisessa järjestyksessä oleva taulukko voidaan järjestää keoksi tällä rutiinilla. Ja sitten me tarvitaan korjaa keko aliohjelmaa. Tuo T-kekohan käyttää sitä myös niin kuin apunaan. Eli sitten meillä on tämmöinen tilanne. Tätä kutsuttaessa me oletetaan, että tässä taulukossa A olevat luvut, niin aina jostain indeksistä I alkaen siitä eteenpäin, siellä on kekorakenne kunnossa. Eli indeksistä I isompiin indeksiin päin, siellä se kekojärjestys on sillä tavalla, että aina vanhempi on pienempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Mutta mahdollisesti tämä indeksissä I oleva arvo sitten ei ole niin kuin oikeassa järjestyksessä, vaan sitten täytyy ruveta sitä järjestystä muuttamaan. Se niin sanotusti upotetaan tämä indeksissä I oleva arvo sitten alaspäin sinne siellä puussa kohti niitä lehtisolmia, kunnes sieltä se oikea paikka löytyy. Ja me oletetaan, että tämä, tai ei oleteta, vaan tiedetään, että tämä rutiini, jos se sillä tavalla toteutetaan, kun viime luennolla esitettiin, niin se tekee tämän korjauksen. Ja nyt tätä voidaan sitten käyttää mille tahansa indeksille i, kunhan vaan huolehditaan, että tehdään oikeassa järjestyksessä, eli tosiaan siitä iistä alaspäin olevat, tai eteenpäin olevat, alaspäin olevat solmut siinä puussa pitää olla oikeassa järjestyksessä, eli tätä täytyy sitten aina käyttää sieltä ikään kuin niistä suurista indeksistä alkaen kohti pienempiä indeksejä. Tullaan ikään kuin takaperin sitä taulukkoa kohti taulukon alkua päin. Eli nämä rutiinit me tarvitaan. Ja miksi sitten mennään tuohon kekolajitteluun? Eli eikö tätä nyt voisi ihan taulukon alkiot järjestää tämän. Tällä tavalla oli tämä prioriteettijono toteutettu miten tahansa, ilman mitään erikoisia kommervenkkejä. No, näinhän se tietysti voitaisiin tehdä. Oli tuo prioriteettijono toteutettu miten tahansa, oli se sitten vaikka tämmöinen kekorakenne tai jokin muu rakenne, niin tällä tavallahan se voitaisiin toteuttaa. Eli ensiksikin lisätään kaikki alkiot sinne prioriteettijonoon. Eli tuossa olisi vain yksi silmukka, n-mittainen silmukka, jossa kaikki alkiot vuoron perään lisätään minimiprioriteettijonoon käyttäen sitä lisää alkio-operaatiota. No sen jälkeen sitten ruvetaan poistamaan niitä sieltä käyttäen sitä poista pienin operaatiota. Taas silmukka N-kierrosta pyörivä silmukka, joka sitten jokaisella silmukan kierroksella poistaa sieltä aina sen pienimmän. Ja tällä tavalla me saadaan sieltä poimittua suuruusjärjestyksessä pienemmästä suurimpaan. Tämähän toimii ihan hyvin, jos tosiaan se prioriteettijonon operaatiot on toteutettu oikein. Ja miten nopea tämä on? No, se riippuu siitä, miten nuo operaatiot on toteutettu. Eli nyt jos tuo lisäys- ja poisto-operaatio on toteutettu ajassa teta log n, eli tämähän nyt on mahdollinen esimerkiksi tässä kekototeutuksessa, jos prioriteettijono on toteutettu kekona, ja kekohan on melkein täydellinen, niin silloin se puun korkeus on kertaluokkaa logaritmi n ja hakupolun pituus on aina korkeintaan se puun korkeus, niin silloinhan tosiaan yhden lisäyksen ja yhden poiston voidaan toteuttaa tuossa ajassa logaritmi n. Ja nyt kun se tehdään sitten n kertaa, niin silloin tietysti koko operaation lajittelun aikavaativuus on n log n. Ja vaikka tässä on kaksi silmukkaa, niin nämä huomatkaahan tietysti, että nämä silmukathan on peräkkäisiä, joten siitä ei tule mitään lisäaikavaativuutta siihen enää. niin kuin sisäkkäistä silmukoista voisi tulla. Eli tämähän kuulostaa ihan hyvältä. N log N ihan yhtä hyvä kuin se pikalajittelu tai lomituslajittelu. Mutta miksi me ei tyydytä tähän, on se, että tämä vaatii tätä aputilaa nyt sitten N alkion verran. Eli me tarvitaan se alkuperäinen taulukko tai tietorakenne, jossa ne alkiot on. Ja sitten me tarvitaan ihan saman verran tilaa tälle prioriteettijonolle. Tämä sen takia, koska meidän täytyy ensiksi lisätä kaikki alkiot, kaikki N-alkiot täytyy lisätä sinne prioriteettijonoon, ennen kuin niitä voidaan ruveta poistamaan sieltä. Tietenkin näinhän se täytyy olla, koska se poistaa koko joukosta aina sen pienimmän, ja jos sitä ruvetaan niitä poistamaan kesken kaiken, kesken tämän lisäyssilmukan, niin eihän se sieltä anna sitten oikeassa järjestyksessä enää niitä. Eli tämä on niin kuin se niin sanotusti haittapuoli tässä, jos n on vaikka kovinkin iso, niin se tarvii tämän lisätilaa sitten tosiaan saman verran kuin on se alkuperäisten alkioiden lukumäärä. Ja tämä voidaan niin kuin ohittaa tämä aputilan tarve tässä nyt sitten aika helpolla tavalla, eli tällä kekolajittelulla, ja tämä nyt on se syy, miksi tämmöinen on sitten keksitty tähän tämmöinen operaatio otettu käyttöön. Eli nyt jos käytetään edellä esitettyä kekorakennetta nyt tämän prioriteettijonon toteutukseen, niin nyt voidaan se lajittelu tehdä siinä alkuperäisessä taulukossa niin sanotusti paikallaan. Eli nyt vain siirrellään niitä alkioita siinä kyseisessä taulukossa paikassa toiseen, ja ei tarvita mitään aputaulukoita, ei tarvita mitään lisää muistipaikkoja, muuta kuin ihan yksittäisiä apumuuttujia. Tietenkin tarvitaan, ilman sitähän mikään alkeuden siirtely ja vaihto ei onnistu. Mutta yksittäisten apumuuttujien käyttö, niin sehän on, niiden tilantarvehan on vakio kertaluokkaa. Eli oleellista on se, että aputilaa ei tarvita niin kuin kertaluokkaa N ollenkaan, niin kuin tuossa edellisen kalvon toteutuksessa olisi tarvittu. Ja miten tämä tapahtuu nyt sitten? Idea on melko yksinkertainen. Eli nyt meillä on se keko siellä taulukossa, tai ne alkiot on siellä taulukossa kekojärjestyksessä. Nyt vaihdetaan ensinnäkin keon ensimmäinen ja viimeinen alkio. Eli siinä keon juuressa oleva alkio ja sitten se kaikkein alimmalla tasolla siinä binääripuussa. Alimman tason kaikkein viimeisin alkio. Vaihdetaan nämä keskenään. Ja nyt unohdetaan se viimeinen alkio, joka sinne juuri vaihdettiin, eli se entinen juurialkio, sehän on se kaikista pienin alkio koko taulukossa, eikö vaan. Niin se ikään kuin unohdetaan sinne nyt, antaa olla sen siellä, mutta nyt ei ajatella, että se ei kuulu enää siinä keossa, se ei kuulu enää siinä kekoon. Eli pienennetään, ajatellaan, että se keko on nyt sitten yhtä alkiota pienempi keko, vain ne n-1 ensimmäistä alkiota siitä taulukosta plus se tietysti lukumäärä siellä nollaindeksissä, niin nämä muodostaa nyt sen keon, ja se yksi alkio on siellä nyt sitten jemmassa toistaiseksi. No nyt tietenkin, kun siellä se vaihto on tehty, eli sieltä se yksi suuri alkio sieltä lopusta laitettu sinne juureen, niin sehän ei nyt ole enää keko, vaan se täytyy korjata, mutta kun meillä on kerran tuo korjaa kekorutiini, jolla me voidaan missä tahansa indeksissä oleva alkio voidaan niin sanotusti upottaa sinne oikealle tasolle, niin nyt vaan upotetaan se sitten siellä juuressa oleva väärässä paikassa oleva alkio omalle paikalle. Eli korjataan tämä n-1 kokoinen keko kuntoon. Eli nyt se on muodostaa jälleen keon sitten tämän jälkeen. No nyt sitten sama homma uudestaan. Eli nyt tarkastellaan sitä n-1 mittaista kekoa, taas vaihdetaan sen ensimmäinen alkio, eli se juurialkio, ja se viimeinen alkio, eli siellä indeksissä n-1 oleva alkio, vaihdetaan ne keskenään, ja taas unohdetaan se pieni alkio sinne loppuun, eli nyt siellä on kaksi alkiota unohdettu siellä sinne loppuun, siellä on se pienin ja toiseksi pienin. Ja jälleen korjataan tämä alussa oleva nyt n-2 mittainen joukko alkioita, niin korjataan se keoksi, käyttää sitä korjaa kekorutiinia. Ja näin jatketaan yksi kerrallaan, joka kierroksella aina yksi alkio siitä juuresta, eli sen hetkisen keon pienin alkio siirretään sinne loppuun, ja aina sitten korjataan sitä yhtä alkiota pienempi keko kuntoon, kunnes siellä keossa on enää jäljellä yksi alkio, ja sillä yhden alkion keolle sitten ei enää järjestystä tarvitse sen kummemmin korjata, se tietysti on sellaisenaan oikein. Ja tämän tuloksenahan nyt sitten selvästikin ne alkiot sitten, nyt katsotaan mitä sinne taulukon loppupäähän on tullut, ne jemmaan siirretyt alkiot, niin nehän ovat siellä nyt suuruusjärjestyksessä sillä tavalla, että se pienin on siellä viimeisenä, toiseksi viimeinen, toiseksi pienin on toiseksi viimeisenä ja niin edelleen. Niille, ja ne on nyt sitten tosiaan suuruusjärjestyksessä, nyt me ollaan lajittelu tehty. Eli tämä on se kekolajittelun idea, ja ilman aputaulukoita onnistui, että tarvittiin vain jotain vakioaikaisia lisätilan tarve oli vain vakioaikainen, eli jotain väliaikaisia muuttujia tässä näiden alkioiden vaihdon takia. Ja semmoinen huomio nyt sitten tietysti tämän operaation jälkeen, kun tämä kekolajittelu, kaikki nämä kierrokset on tehty, niin sen jälkeen se taulukko ei enää ole keko. Huomatkaa se, se ei ole enää keko, vaan sitten se on nyt ne ovat siellä sitten suuruusjärjestyksessä ne alkiot, mutta eivät kekojärjestyksessä. Ja tässä nyt on sitten ihan koodina tämä, tai tämmöisenä melkein kokonaisena koodina kekolajittelu. Eli sinne nyt sitten tuodaan taulukko A, ja sitten tuo lukumäärä N on tässä nyt sitten vielä erikseen, kuinka monta alkiota on, niin se on tuolla vielä erillisessä muuttujassa. Ja nyt sitten tärkeää huomata, että tosiaan tässä taulukossa A pitää, kun tähän tullaan, niin siellä on ne lajiteltavat luvut nyt sitten jossain satunnaisessa järjestyksessä, mutta huom, paikka 0 pitää olla niin kuin vapaana. Eli niin kuin näette tässä ihan ensimmäisessä paikassa siihen paikkaan 0, indeksiin 0 sijoitetaan se alkioiden lukumäärä, koska sitä nyt sitten käytetään tässä rakenteessa tänään apumuuttujana. Eli tänne kun tullaan, niin täytyy huolehtia, että se nollapaikassa ei ole mikään semmoinen varsinainen lajiteltava alkio. Sen otatte huomioon sitten myös siinä ohjelmointitehtävässä, että sinne vaan jätetään, varataan vaan se nolla mukaan sinne, mutta varsinaiset lajiteltavat alkiot ovat sitten siitä indeksistä yksi alkaen eteenpäin. Ja niitä on n-kappaletta, eli sitten niitä menee sinne indeksiin n saakka. No sitten sitä tehdään se keko, eli nyt sitten A0 sijoitetaan se n-lukumäärä ja muuten alkiot on siellä epämääräisessä tai satunnaisessa järjestyksessä. Ja nyt sitten kutsutaan sitä tee-keko-algoritmia, jonka koodit oli siellä edellisellä luennolla. Tämän kutsun jälkeen nyt se taulukko on järjestetty keoksi. Mutta ne nyt eivät ole siis suuruusjärjestyksessä, ne ovat vain kekojärjestyksessä. Nyt ruvetaan sitten tekemään sitä kekolajittelua tuon edellisen kalvon idean mukaisesti. Eli silmukassa aina otetaan se ensimmäinen ja viimeinen alkio ja vaihdetaan ne. Eli tässä koodissa tai pseudokoodissa tuo swap tarkoittaa nyt sitä, että se vaihtaa näiden taulukkoalkioiden paikan, eli A1 ja AI vaihdetaan keskenään. Se, miten tämän toteutatte, niin sen saatte itse keksiä miten kaksi taulukkoalkiota vaihdetaan keskenään. Ja A1, se siis tarkoittaa tietysti sitä juurialkiota. Eli sitä kaikkein pienintä alkiota siinä rakenteessa, ja se AI on sitten siellä lopussa, tämä silmukka pyörii siis niin sanotusti takaperin, niin se alkaa sieltä N:stä, ja sitten I kulkee aina yhtä pienenee aina yhdellä joka kierroksella kohti sitä juurta. Eli ensimmäinen ja viimeinen alkio vaihtaa paikkaa, no sen jälkeen ikään kuin unohdetaan se siirretty pienin alkio sinne loppuun, eli nyt sitten vaan muutetaan tämän keossa olevien alkioiden lukumäärää yhdellä pienemmäksi, eli indeksissä 0 olevaa lukua pienennetään yhdellä. Sen jälkeen korjataan se keko. Nyt kun meillä on se korjaa keko-rutiini tehtynä, niin sitten vaan korjataan, eli se nyt se siellä juure, eli indeksissä 1 oleva alkio, joka nyt siis on vähän väärässä järjestyksessä, niin se sitten upotetaan sinne omalle paikalleen tällä korjaa keko-rutiinilla. Ja sitten uusi kierros, sitten n muuttuu n-1, n ei muutu miksikään, vaan i muuttuu n-1, taas vaihdetaan, pienennetään keon kokoa yhdellä ja korjataan. Ja näin jatketaan tässä tätä niin kauan, kunnes siellä viimeisellä kierroksellahan i on 2, eli siellä on sitten nämä kaksi alkiota jäljellä, jolloin ne vaihdetaan. Ja sitten kun i menee 1, niin sittenhän siinä ei ole enää mitään tehtävissä. Silloinhan ne ovat siellä sitten järjestyksessä siellä taulukossa, suuruusjärjestyksessä. No tämä aikavaativuus tässä. Mikä se on? No tuon teekekorutiinin, se todettiin, ei, viime luennolla ei todistettu, mutta todettiin, että teekeko aliohjelman aikava, se voidaan toteuttaa aikavaat, tai sen aikavaatius on theta n, eli lineaarinen. Mutta se ei ole täällä silmukan sisällä, joten se nyt ei vaikuta tähän, vaan kaikkein enitähän tulee sitten tästä, tätä aikavaativuutta tässä silmukassa, joka pyörii nyt n-kierrosta, tai n-stä riippuvan määrän. Ja siellä sisällä tapahtuu noin swapit ja tuo miinus miinus, niin nehän on tietysti vakioaikaisia operaatioita, mutta korjaa keko, koska siinä joudutaan se yksi alkio upottamaan sinne puussa mahdollisesti lehtisolmuun saakka, niin siellä tulee se log n, eli se puun korkeus kertaluokaksi yhdelle tämmöiselle korjaakkeko operaatiolle. Ja kun silmukka pyörii n kertaa, niin tämänkin kertaluokka, koko rutiinin kertaluokka on sitten n kertaa log n. Eli ihan sama kuin tuossa aikaisemminkin, eli siihen, jos lajitellaan sillä perusprioriteettijonon avulla ilman tällaista kekolajittelua, niin tämä on ihan sama, mutta nyt sitten erona on se, että aputilaa. Tässä tarvitaan vain vakiomäärä, eli ei n:stä riippuva määrä aputilaa. Okei. Eli siinä se, ja tämä nyt oli, näillä tiedoilla pitäisi olla todella helppo tehdä se ohjelmointitehtävä yksi. Nyt sitten vaan huomataan, että nythän ne tulee, missä järjestyksessä ne tulee. Eli jos tämä keko nyt on minimiprioriteettijono, niin kuin se tässä nyt on ollut, niin nämä alkiothan saadaan vähenevässä järjestyksessä. Eli se pienin on siellä taulukon lopussa, ja tämän lajittelun jälkeen se suurin jää siihen alkuun. Eli ne sitten sitä alusta jos luetaan, niin ne menee suuremmasta pienempään. Jos nyt haluaa sitten välttämättä saada ne kasvavaan järjestykseen, niin olisi mahdollista käyttää tietysti maksimiprioriteettijonoa. Eli maksimiprioriteettijonossa siis tosiaan jokaisen solmun prioriteetti ei ole pienempi kuin lapsisolmujen prioriteetti. Toisin sanoen se vanhempi on aina suurempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Eli jos näin haluaisi tehdä, niin sitten tietysti voisi koodata nämä lisäkekoon ja korjaakeko-alkiot ja teekeko-algoritmit, niin totta kai ne täytyisi korjata sitten muuttaa vastaavasti, mutta nyt ei tarvitse tehdä tämän demotehtävän tai ohjelmointitehtävän yksi osalta, eli siinä tuo vähenevä järjestys on ihan ok. Ja kaiken lisäksi se, jos haluaa välttämättä ne taulukon alkiot kasvavaan järjestykseen, niin on siinä helpompikin tapa, eikö vaan sitä ei tässä kalvoilla lue, mutta jos ensiksi lajittelee ne tuolla kekolajittelulla vähenevään järjestykseen, niin miten ne saisi kasvavaan järjestykseen? No yksinkertaisesti niin, että ottaa sen lajitellun taulukon ja ikään kuin peilaa sen vaan peilikuvakseen, eli vaihtaa sieltä ensimmäisen ja viimeisen alkion keskenään, toiseksi viimeisen ja toiseksi ensimmäisen alkion keskenään ja niin edelleen, peilaa sen niin kuin siihen puoleen väliin asti. Sillä tavalla se saadaan sitten myös kasvavaan järjestykseen, mutta tätäkään ei siis tarvitse tuossa ohjelmointitehtävässä tehdä. No niin, eli tämä saa riittää nyt sitten tällä erää keosta ja kekolajittelusta ja siirrytään tuonne eteenpäin. Siirrytään tänne hajautuspuolelle ja tähän ensiksi johdantona tämmöinen termi tai tietorakenne nimitys kuin hakemisto tai sanakirja, dictionary. Tällä yleisesti tarkoitetaan sellaista tallennusrakennetta, jossa yksi pääoperaatiota, tärkein operaatio olisi se haku, alkion hakeminen, etsiminen. Pyritään se tekemään mahdollisimman nopeasti. Totta kai siellä tarvitaan sitten myös tämmöiset lisäys- ja poisto-operaatiotkin, jotta tässä on tätä voidaan käyttää johonkin järkevään tapaan tätä tietorakennetta. Tässä siis ajatuksena on, että siellä tallennetaan tämmöisiä alkioita, joilla on niin kuin avain- ja alkiopari. Tämä siis tarkoittaa tuo, että siellä on se tietty avainkenttä on se, jonka suhteen se tallennetaan ja sitten tuo alkio tässä kuvaa nyt, tarkoittaa nyt vaan sitten niiden muiden tietokenttien sisältöä, eli se alkio varsinaista tietosisältöä. Ihan siis samalla tavalla kuin tähänkin asti kaikkiin tietorakenteisiin on tallennettu näitä. Mutta se, että millä tavalla hakemisto toteutetaan, niin siinä on tietysti taas meni monta eri mahdollisuutta. Eli totta kai me voidaan käyttää näitä vanhoja tuttuja rakenteita, voidaan olla järjestetty lineaarinen lista, järjestämätön lineaarinen lista, tasapainoinen binääripuu. Kaikilla on sitten omat erilaiset ne aikavaativuudet sitten näille eri operaatioille. Mutta nyt sitten käytetään tässä seuraavaksi, niin, tai esitetään tämmöinen kuin hajautus, eli hashing, eli tämä perustuu vähän niin kuin tietyllä tavalla satunnaistamiseen. Yritetään tietyllä tavalla satunnaisesti määrätä niitä tallennuspaikkoja, sillä tavalla saada sitten niitä nopeutumaan niitä hakuja. Ja hakemisto, ainakin tässä nyt sitten käytetään taulukkoa, ja se miksi käytetään taulukkoa, niin sehän on hyvä tallennusrakenne siinä mielessä, että sehän on erittäin nopea, kunhan tunnetaan se taulukkoindeksi. Alkio haetaan jostain tietystä indeksistä, niin ainakin sillä tasolla, kun me nyt tällä kurssilla näitä asioita käsitellään, niin me oletetaan, että aina siihen taulukkoon alkiohan päästään käsiksi suoraan sen indeksin avulla, ja ei tarvita mitään etsintää. Eli tämä kaikki hakuoperaatiot, lisäysoperaatiot, poisto-operaatiot siihen yhteen paikkaan, niin se aikavaatiushan silloin vakio kertaa luokka teetta 1. Tietysti sillä oletuksella, että alkiota ei tarvitse siirrellä. Eli heti jos ruvetaan siirtelemään alkiota paikasta toiseen, niin sitten se muuttuu, se kertaluokka. Eli tämä on se syy, miksi taulukko sopii nyt tämmöiseksi hakemistorakenteeksi, kunhan vaan tehdään tuo indeksointi jollain tavalla järkevästi. Eli sillä tavalla järkevästi, että siellä ei tarvitsisi tehdä niitä alkioiden siirtoja ja saataisiin sitten jollain tavalla nopeasti aina selville se haettavan alkion indeksi. No ihan yleisesti tietysti yksi mahdollisuus olisi käyttää suoraan sitä avaimen arvoa. Jos oletetaan, että ne avaimen kentän arvot, niin ne on vain kokonaislukuja, sitten vaan esimerkiksi alkion avaimen kokonaisluku on 105, niin katsotaan taulukon indeksistä 105, siellä se alkion pitäisi olla. Tai jos alkion avainkentän arvo on 1032, niin sitten mennään indeksiin 1032 ja katsotaan se sieltä. No, tällä tietysti ongelmana on se, että nyt tämä mahdollisten avaimien arvoalue voi olla hyvinkin suuri ja yleensä onkin. Eli esimerkiksi jos sallitaan, että se avainkentän arvo on vaikkapa tuommoinen 32-bittinen kokonaisluku, niin kuinka iso taulukko tässä tarvittaisiin? Tarvittaisiin taulukko, jonka koko on 2 potenssiin 32, eli yli 4 miljardia paikkaa tarvittaisiin sinne taulukkoon, mikä on tietysti aika paljon, varsinkin jos niitä alkioita on paljon vähemmän oikeasti tallennettuna, eli useinhan hakemistosta esiintyy vain pieni osa mahdollisista avaimista, eli ei niitä alkioita yleensä niin paljon tallenneta, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että suurin osa taulukosta on itse asiassa tyhjänä. Eli tämä ei ole hyvä ratkaisu, tämä sopii nyt vain johonkin tiettyyn erityistapauksiin, jos noita mahdollisia avaimia on nyt kohtuullisen pieni määrä, niin silloin tämä on mahdollinen tai hyvä tapa käytännössä. Eli nyt hajautuksessa ideana on se, että tämä taulukon koko olisi suunnilleen samaa kertaluokkaa kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli jos nyt halutaan, että siellä on vaikka 1000 alkiota tallennettuna, niin sitten se kertaluokkakin olisi jotain muutamia tuhansia tai suunnilleen samaa luokkaa, ei kuitenkaan sillä tavalla, että siellä on miljardia paikkoja siellä taulukossa. Ja tässä nyt sitten se alkion indeksi, niin se ei voi olla suoraan se avaimen arvo, vaan se lasketaan sitten sitä avaimesta jollain hajautusfunktiolla. Ja hajautusfunktio pyritään määrittelemään sitten sillä tavalla, että se haun keskimääräinen aikavaatimus olisi mahdollisimman lähellä vakioaikaista, eli mahdollisimman nopea. Eli ei mitään pitkiä etsintäketjuja toivottavasti tarvitsisi tehdä. No tietysti täysin joltain etsinnältä ei voida tässä välttyä, mutta jos ainakin nyt keskimäärin päästäisiin nopeaan hakuun, niin se olisi hyvä. Joo, eli määritellään sitä hajautusfunktio. Merkitään se ensiksi n:llä tallennettavien alkioiden lukumäärää aivan niin kuin ennenkin tässä. Ja sitten meillä on hajautustaulukko, johon me ne jollain tavalla tallennetaan, niin nyt sen kokoa merkataan tässä m:llä. Eli nämä nyt on sitten tässä jatkossa käytössä. Tämän osion osalta koko ajan n on alkioiden lukumäärä ja m on se hajautustaulukon koko. Nyt me tarvitaan sitten tämmöinen hajautusfunktio, jota merkataan tässä H:lla. Ja se pitää olla määriteltynä kaikilla mahdollisilla avaimilla, avainkenttien arvoilla luonnollisestikin. Ja nyt sen arvot pitää olla sitten tässä joukossa kokonaislukuja 0 m-1. Eli ne on nyt niitä taulukkoindeksejä. Jos taulukon koko on m, niin siellä on ne taulukkoindeksit 0, 1, 2 ja niin edelleen m-1 saakka. Joten hajautusfunktion arvo pitää aina antaa sitten tämmöinen sallittu taulukkoindeksi. Eli nyt sitten me käytetään tämmöistä termiä kuin kotiosoite tässä. Eli jos meillä on alkion avain on k, kokonaisluku k tai muu, ei välttämättä kokonaisluku, mutta jokin arvo, niin sitten tuo hajautusfunktion arvo hk, niin se pitää olla sitten se sallittu taulukkoindeksi, se on sen kyseisen avaimen kotiosoite. Käytetään nyt tämmöistä termiä tässä. Ei ole ihan sama asia kuin näiden web-sivujen kotiosoitteet, mutta idea on ihan sama. No nyt sitten se, mikä tässä tulee heti vastaan, on se, että näitä mahdollisia avaimiahan on yleensä huomattavasti enemmän kuin sitten tuo taulukon koko, koska nyt me haluttiin pitää se taulukon koko jollain tavalla kurissa, että se on samaa kertaluokkaa kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä, mutta mahdollisten avaimien arvoaloja voi olla vaikka kuinka suuri. Niin tästä seuraa se, että nyt välttämättäkin usealla eri avaimella on sama kotiosoite. Eli H-funktion arvo antaa sen saman taulukkoindeksen useammalle eri avaimelle. Eli mitäs nyt? No, tällöin puhutaan yhteen törmäyksestä. Eli yhteen törmäys siis tarkoittaa, että jos meillä on kaksi avainta K1 ja K2, jotka ovat siis eri avaimia, mutta niiden hajautusfunktioiden arvot HK1 ja HK2 on kuitenkin samat. Välillä usein sanotaan myös, että nämä K1 ja K2 on silloin synonyymejä. No tämmöisiä tietenkään ei voi sitten tallentaa siihen samaan muistipaikkaan, vaan nyt täytyy tehdä jonkinlainen, jotenkin päättää, mitä sitten tehdään. Eli nämä yhteen törmäykset täytyy nyt jollain tavalla käsitellä. Ja siihen on ne kaksi tapaa, ja niihin mennään kohta puoliin, mutta sitä ennen katsotaan vähän näitä hajautusfunktiota, eli ensin mitä vaatimuksia hajautusfunktiolle on ja minkälaisia mahdollisuuksia olisi tuon hajautusfunktion muodostamiselle. No, hyvä hajautusfunktio olisi luonnollisesti sellainen, että jossa antaisi mahdollisimman vähän näitä yhteen törmäyksiä. Eli aina kun me lisätään alkiota, niin katsotaan avainkentän, lasketaan se hajautusfunktiolla se indeksi ja se toivottavasti se paikka olisi tyhjä ja siihen voitaisiin se tallentaa. Tai vastaavasti, jos halutaan hakea sieltä, niin heti se alkio löytyy siitä suoraan siitä omasta kotiosoitteestaan. Mutta valitettavasti, jos me ei tunneta etukäteen näiden alkioiden avaimia, niin eihän näitä voi välttää. Jos ne on periaatteessa sieltä, voi tulla minkälaisia avaimia tahansa tallennettavaksi, niin tosiaan emme voi etukäteen tietää, tuleeko siinä se yhteen törmäys. Toinen vaatimus olisi olla, että nämä alkiot hajautuisivat tasaisesti taulukkoon. Siis ei sillä tavalla, että ne kasautuisivat sinne alkuun tai loppuun tai johonkin tiettyyn paikkaan, vaan niitä koko taulukon alue olisi jollain tavalla mukavasti käytössä. Niitä olisi siellä alusta loppuun tasaisesti. Tämä on myös vaikea toteuttaa, jos me ei tunneta etukäteen, minkälaisia alkioita, avaimia sieltä tulee, jos ei tunneta minkäänlaista todennäköisyysjakaumaa sille tallennettavien alkioiden avaimille, niin tosiaan ei me voida tätäkään niin kuin välttämättä tietää, että meneekö ne tasaisesti vai ei. Sitten kolmas vaatimus olisi tietysti tämä, että helppo laskea, mikä tarkoittaa, että olisi sekä helppo ohjelmoida, koodata, mutta erityisesti nopea laskea sitten käytännössä. Eli pyritään siihen, että se olisi mielellään vakioaikainen tuo taulukkoindeksin laskeminen tuossa, tai sen kotiosoitteen laskeminen, tai yleisesti sen paikan laskeminen, josta se alkio pitäisi löytyä. No, pyritään näihin. Nyt kaikkein helpoin taas tämmöinen hajautusfunktiolle toteutus voisi olla tämmöinen suora hajautus. Eli tämä periaatteessa on juuri se, että käytetään ikään kuin niitä taulukon indekseinä käytetään näiden avaimen arvoja hieman tälleen niin kuin shiftattuna, sitähän tämä tarkoittaa, eli siirrettynä. Eli jos oletetaan, että avaimet voi olla kokonaislukuja väliltä A ja B. A on se pienin mahdollinen avain ja B on se suurin mahdollinen avain. Niin silloinhan me tarvitaan tietysti taulukkoon koko M pitää olla B miinus A plus 1. Eli kaikki kokonaisluvut A:sta B:hen niin pitää mahtua sinne. Jokaiselle on se oma paikkansa siellä. Ja silloin hajautusfunktio voisi olla hyvin yksinkertaisesti vaan se, että avain miinus tuo A. Eli jos avain on vaikkapa, no jos avain on A, niin silloinhan se menee paikkaan 0. Jos avain on A plus 1, niin se menee paikkaan 1. Ja jos avain on jokin mikä tahansa luku X, niin sitten vaan vähennetään tuo A siitä, niin aina saadaan se sopiva taulukkoindeksi. Ja sitten avain B menee sitten sinne indeksiin B miinus A. Okei, eli tämähän on helppo ja nopea laskea varmasti. Ja tämä nyt voisi olla käyttökelpoinen siinä tapauksessa, jos tuolla välillä A ja B ei ole niin sanotusti suuria aukkoja, eli ei suunnilleen kaikki avaimet on jollain tavalla käytössä. Mutta tietysti siis A ja B pitää olla kohtuullisen pieniä lukuja, tai ei mitään ainakaan mielettömän isoja lukuja, tai näiden erotus ei saa olla mielettömän iso, koska sitä hajautustaulukosta taas tulee liian iso. Eli voi olla käyttökelpoinen joihinkin erikoistapauksiin, mutta ei välttämättä kovin usein. Tyypillisempi hajautusfunktio on se, että käytetään tällaista modulofunktiota, eli niin sanottu jakolaskumenetelmä. Eli määritellään hajautusfunktio siten, että avain modulo m, eli nyt tämä modulo tässä tarkoittaa yksinkertaisesti vain jakojäännöstä, eli jaetaan se avaimen arvo tällä m:llä, katsotaan mikä tulee jakojäännökseksi. Eli ihan sama kuin ohjelmointikielessä käytetään jakojäännöksellä sitä prosenttioperaatiota, niin voitte ajatella, että tuo mod tuossa on ihan sama kuin se prosenttioperaatio. Käytetään tässä nyt tätä modulomerkintää, koska se nyt on vakiintunut tapa ilmoittaa näitä. Ja nyt periaatteessa tuo m voisi olla mikä tahansa, mutta nyt sitten tuon käytännössä joitain m-arvoja kannattaa välttää. Esimerkiksi kakkosen potenssia kannattaa välttää sen takia, koska sieltä sitten alkaa tulla niitä, tulee paljon, saattaa tulla paljon niitä yhteentörmäyksiä, varsinkin kun me käsitellään kaksi järjestelmän lukuina näitä tietokoneissa näitä lukuja, niin kakkosen potenssit on siitä ikäviä, että sieltä tosiaan voi tulla niitä paljon niitä yhteentörmäyksiä. Yleisesti suositellaan, että toi M olisi alkuluku, eli semmoinen luku, joka ei ole jaollinen muilla luvuilla kuin ykkösellä ja itsellään, ja lisäksi ei kovin lähellä jotain kakkosen potenssia. Eli tämmöinen voisi olla se hyvä suositus, tosin sitten jossain, vaikka tuossa tulevissa demotehtävissä me oletetaan, että M voisi on jokin vaikka 10 tai jokin tämmöinen pieni sopiva luku, niin se on sitten vaan ihan niiden, sen takia, että on helpompi laskea niitä tuloksia, mutta ne on sitten demoissa. Demoissa voidaan käyttää jotain muutakin, mutta käytännössä tosiaan jokin alkuluku voisi olla paras valinta. Ja nythän tästä ei ole taas kalvolla sanottu, mutta tästähän seuraa nyt automaattisesti, että automaattisesti jos tämmöinen modulo M täällä lopussa on, niin sehän antaa aina sallitun taulukkoindeksi. Eli tuo jakojäännös, kun M:llä jaetaan, niin jakojäännös voi olla 0:sta M-1:een. Se ei voi olla koskaan m tai isompi se jakojäännöksen tulos, eli sieltä tulee aina sallittu taulukkoindeksi 0:sta m-1. Sen vuoksi tuo modulo lisätään tuonne usein kaikkiin muihinkin kaavoihin, hajautusfunktion kaavoihin sinne loppuun. No voitaisiin ottaa, tässä on tämmöinen, nämä ovat ihan esimerkkejä, nämä kaksi seuraavaa, eli tämmöinen niin sanottu pittimenetelmä. Oletetaan, että tuota hajautustaulukon koko M on jokin kakkosen potenssi, eli kaksi potenssiin K, jollain K, niin hajautusfunktioksi voitaisiin ottaa esimerkiksi valita K-kappaletta bittejä, vaan siitä jostain sopivasta kohdasta tuon avainta. Eli otetaan alusta tai lopusta tai jostain sieltä välistä, ja nämä muodostaisi nyt sitten sen hajautusfunktion arvon. Okei. Toisena ihan vaan kertolaskumenetelmä. Oletetaan tässäkin, että hajautustaulukon koko M on jokin kakkosen potenssi, eli kaksi potenssiin K. Valitaan jokin vakio 0 ja 1 välillä, esimerkiksi tuommoinen. Tämä nyt on vaan taas ihan vaan esimerkkejä. Tuommoinen 4 juuri 5 miinus 1 jaettuna kakkosella, eli noin 0,6 risat. Ja sitten hajautusfunktio voitaisiin määritellä tähän tyyliin, mitä täällä on. Eli siellä on m kertaa x kertaa a, eli tuo hajautustaulukon koko kertaa se avain, kertaa tuo äsken määritelty vakio. No, se ei ole kokonaisluku, tietysti kun tuo vakio on tuommoinen kuin se on. Niin sitten vielä lisätään nämä väkäset tänne, eli tämä lattiafunktio, joka katkaisee sen kokonaisluvuksi. Ja sitten tämä vielä lopuksi, siitä muodostetaan se sallittu taulukkoindeksi sillä, että otetaan se modulo m, eli jakojäännös m kanssa, ja nyt saadaan tulokseksi sitten jokin indeksi nollasta m-1. Jälleen ihan vaan esimerkkinä, eli tässä on monta eri tapaa tehdä. Eli nämä nyt oli lähinnä niin kuin numeroiden hajautuksia, eli jos tuo avainarvo x tässä näissä kaavoissa on jokin numero, yleensä kokonaisluku. Mitä jos avaimen arvo on vaikkapa merkkijono? Sehän on toki totta kai aina mahdollista ja sallittua. No, ensimmäinen vaihe on aina, että muunnetaan se merkkijono kokonaisluvuksi. Mikä tahansa merkkijono voidaan aina muuttaa kokonaisluvuksi, kun vaan sovitaan sopiva kaava, miten se tehdään. Ja tälleen tämä seuraava on vain esimerkki. Tässä on tämmöinen kaava, että jos tuossa nyt se avaimenkentän arvo muodostuu, on merkkijonossa merkit C0, C1 ja niin edelleen CN-1 asti, eli NN-mittainen merkkijono, nämä on siis sitä merkkejä, tai nämä C ei ole niitä merkkejä, vaan niiden merkkien lukuarvoja. Esimerkiksi jokin ASCII-koodi tai se ASCIIin laajennus tai mikä se onkaan se merkistökoodaus. Eli kaikki merkithän aina tietokoneessa koodataan aina biteiksi, ja ne voidaan ne bitit tulkita myös kokonaislukuna. Eli tehdään se tässä ensiksi tietenkin. Jokainen merkki tulkitaan kokonaislukuna. Sen jälkeen tuossa on tuommoinen kaava, missä sitten nämä merkkijonot, tai nämä merkkien lukuarvot, eli koodit, vaan kerrotaan sitten tämmöisellä B-potenssiin n-i-1, B jokin sopiva vakio, 131, ja tässä sitten tämä i käy, tämä on taas tämä summa, eli i käy sitten läpi nämä kaikki arvot nollasta n-1, eli jokainen merkki kerrotaan sitten omalla kertoimellaan ja lasketaan summa. Ja sieltähän jokin kokonaisluku sitten luonnollisesti tulee vastaukseksi, ja otetaan sitten vielä moduloluvun kaksi potenssiin r kanssa, eli jaetaan jakojäännös kaksi potenssiin r, missä tuo r on se tietokoneen sananpituus, eli nykykoneissa joko 32 tai 34 bittiä. Joo, eli tämä vaan esimerkkinä. Aina on mahdollista muuttaa merkkijono kokonaisluvuksi, kun vaan keksitään sopiva kaava. Ja voidaan valita myös vain jokin tietty osa siitä merkkijonon merkeistä. Eli ei välttämättä tarvitse kaikkia merkkejä ottaa. Jos siinä on nyt enemmänkin pidempi merkkijono, niin otetaan sitten vaan tosiaan jokin sopiva määrä. Ja tämän operaation jälkeen, kun me on nyt merkkijono muutettu kokonaisluvuksi, niin sitten hajautetaan se sillä jakojäännösmenetelmällä, eli otetaan sitten se modulo m sinne loppuun, ihan vihoviimeiseksi modulo m, jolloin tosiaan saadaan se sallittu taulukkoindeksi aikaiseksi. No niin, eli tässä oli nyt sitten tämä perusesitys näistä erilaisista hajautusfunktioista. Demoissa sitten tulee tosiaan esimerkkejä ihan konkreettisista hajautusfunktioista, miten niillä sitten lasketaan niitä taulukkoindeksejä. Mutta nyt mennään tähän yhteentörmäysten käsittelyyn sitten vihdoin ja viimein. Eli tosiaan merkataan tuossa nyt seuraavassa hajautustaulukkoa T:llä, eli T-kirjain on se taulukko, johon niitä alkioita tai niiden osoitteita nyt halutaan tallentaa, ja sen koko on edelleen se M-kappaletta. M-indeksiä siellä on mukana. Ja sitten jokaiselle mahdolliselle avaimelle meillä on määriteltynä jollain tavalla nyt sitten se semmoinen fiksu H-hajautusfunktio, joka osaa laskea sen kotiosoitteen ja antaa sieltä tosiaan sallitun taulukkoindeksin aina. Ja nyt jos tulee sitten se, että kahdella tai useammalla avaimella on se sama kotiosoite, tulee yhteen törmäys, ja nyt ne käsitellään. Meillä on kaksi tämmöistä päätyyppiä nyt tässä käsittelyssä. On tämmöinen, mitä sanotaan ketjutukseksi, ja sitten tuommoinen toinen, jota sanotaan avoimeksi osoitteen muodostukseksi. Ja tässä seuraavaksi esitän nyt tämän ketjutuksen ja sitten tuo avoin osoitteen muodostus, niin se jää, siitä jatketaan sitten seuraavalla luennolla. Ja ketjutus on itse asiassa aika suurimmaksi osaksi tuttua, koska se nyt perustuu sitten näille lineaaristen listojen käyttöön. Eli nyt tehdään sillä tavalla tässä ketjutuksessa, että nyt jokaisella kotiosoitteella, jokaisella erillisellä kotiosoitteella, mitä on nyt näitä M-kappaletta olemassa, niin niille jokaisella on lineaarinen lista. Okei, toteutetaan ne lineaariset listat tällaisella dynaamisella toteutuksella, niin kuin on aikaisemmin jo tälläkin tai edelliselläkin kurssilla opittu. Eli tehdään ne lisäys- ja poisto- ja hakuoperaatiot tämän tyyppisille listoille, joihin siis voidaan tallentaa semmoisia alkioita, kun tänne hajautusrakenteeseen nyt on tarkoitus tallentaa. Ja nyt itse tämä hajautustaulukko nyt sitten, se yksinkertaisesti se M-alkion mittainen taulukko, niin siellä nyt on vaan sitten ne osoittimet listojen ensimmäisiin alkioihin, eli listaosoittimet, listan päät. Jos siinä jossain kyseisessä kotiosoitteessa ei ole alkiota, niin silloin siellä on vain null-osoitin. Mutta jos siellä sitten on jokin muu osoitin, joka osoittaa sitten siihen listan ensimmäiseen alkioon, niin siinä on sitten ne kyseiseen listaan tai kyseiseen kotiosoitteeseen kuuluvat alkiot. Eli nythän tämä ratkaisee tämän yhteentörmäysongelman sillä tavalla, että yhteen lineaariseen listaanhan voidaan lisätä vaikka kuinka paljon alkioita. Eli jokaiselle kotiosoitteelle on oma lineaarinen listansa, niin nyt siihen se samaan yhteen ja samaan kotiosoitteeseen mahtuu nyt sitten vaikka kuinka monta alkiota, tosiaan kun ei tallenneta suoraan siihen taulukkoon, vaan tosiaan niihin lineaarisiin listoihin, ja se hajautustaulukossa on vaan sitten osoitin sinne, mistä se lista löytyy. Ja toinen etu tietysti, että nyt ne algoritmit on yksinkertaisia lista-algoritmeja, eli jotka mehän ne osataan, osataan tämän ja edellisen kurssinkin perusteella, me osataan nämä algoritmit jollain tavalla toteuttaa. Ja ihan lyhyesti katsotaan nämä kolme perusoperaatiota läpi, miten ne tapahtuu, jos hajautus on toteutettu tämmöisenä ketjuttamalla. Eli ensinnäkin alkion haku. Nyt me halutaan hakea jonkin tietyn avaimen alkiota sieltä rakenteesta, niin mitä tapahtuu? No niin, ensiksi tietenkin katsotaan se alkion avain, mikä se on, se K, haettavan alkion avain, ja hajautetaan se sillä hajautusfunktiolla indeksissä. Oli se hajautusfunktio H nyt sitten määritelty miten tahansa, niin aina se antaa sitten tämmöisen sallitun taulukkoindeksin väliltä nollasta M-1. No sitten mennään sinne taulukkoon, eli se hajautustaulukko T on nyt sitten tämmöinen osoitintaulukko. Katsotaan sieltä indeksistä HK, eli sen hajautusfunktion osoittamasta kotiosoitteen. Kotiosoitteesta katsotaan, minkälainen osoitin siellä on. Jos siellä on tuo null-vakio, niin silloin se tarkoittaa, että kyseinen kotiosoite on tyhjä, ja silloin sitä alkiota ei tietenkään ole olemassa, tai ole tallennettuna. Muuten ruvetaan käymään sitä listaa läpi. Toivottavasti se ei ole kovin pitkä lista. Siitä vaan mennään alkio kerrallaan, seurataan sitä listaa ja kunnes se sieltä löytyy tai kunnes tullaan listan loppuun ja todetaan, että sitä alkiota siellä ei ole. Eli tyypillisesti alkiota ei pidetä näissä listoissa missään järjestyksessä, koska jos nyt haluttaisiin lisätä sinne ja pitää järjestyksessä, niin sehän aina vaatisi sitten tämmöisiä lisäoperaatioita ja niitä nyt ei kannata tehdä, koska tässä kuitenkin ajatus on, että yhteen ja samaan kotiosoitteeseen hajautus kuitenkin kohtuullisen vähän alkiota, niin ei ole mitään syytä pitää niitä erityisessä järjestyksessä. Eli se oli hakuoperaatio. No mitä sitten, kun halutaan lisätä sinne uusia alkiota tai poistaa uusia alkiota? No lisäys tietysti samaan tyyliin. Ensinnäkin me halutaan lisätä siis alkio, jonka avaimikentän arvo on K. Jälleen etsitään se kotiosoite, eli hajautetaan se siellä hajautusfunktiolla H-indeksiksi. Nollasta M-1. Sitten mennään sinne hajautustaulukkoon T-kohtaan, siihen kyseiseen indeksiin. Katsotaan, mitä siellä on. No siellä on se jokin osoitin, joka jos se on tyhjä, niin silloin se tarkoittaa, että se lista on tyhjä. Voidaan se lisätä siihen tyhjään listaan ensimmäiseksi alkioksi. Tai jos se ei ole jokin muu osoite, niin sitten siellä listassa on jo jotain alkiota, mutta lisätään se siihen ensimmäiseksi alkioksi suoraan listaan. Eli tämä ensimmäiseksi alkioksen lisääminen on tässä kaikkein nopein, koska silloin ei tarvitse käydä sitä listaa lävitse eteenpäin, oli se miten pitkä tahansa. Ja kun ei kerran haluta nyt välttämättä missään erityisessä järjestyksessä niitä sinne siellä listassa pitää, niin niitä hyvin voidaan lisätä siihen ensimmäiseksi. Eli sehän on nopea vakioaikainen operaatio lisäyslistan ensimmäiseksi alkioksi. Tietysti nyt täytyy ottaa huomioon se, että onko tässä, vaaditaanko näille alkioille yksikäsitteisyys. Eli saako tässä talletusrakenteessa olla nyt sitten sellaisia useita alkioita, jotka on täsmälleen niin kuin samoja. Eli sallitaanko sinne duplikaatit, koska jos se lisätään se alkio suoraan siihen ensimmäiseksi, niin sehän ei millään tavalla tarkista. Siellähän voisi olla siellä listassa, se sama alkio voisi olla jo entuudestaan siellä listassa jossain myöhemmin. Jos nyt halutaan sitten tämä alkioiden yksikäsitteisyys varmistaa, että, tai jos se sovellus on sellainen, että ei sallita näille duplikaattia, niin sittenhän siinä ei ole muuta keinoa kuin käydä ensiksi se lista läpi, tarkistaa, onko se avaintakoo vastaava alkio siellä jo valmiiksi tallennettu, löytyykö sieltä se duplikaatti. Ja lisäys tehdään sitten vain, jos sieltä listasta ei löydy sitä samaa alkiota. Eli tämä tietysti lisää aikavaativuutta. Tähän tulee nyt se listan läpikäynti sitten, jos tämmöinen yksikäsitteisyys halutaan. No sitten se poisto. No poistossa nyt tarvitaan läpikäynti eli haku joka tapauksessa. Halutaan poistaa alkio, jonka avainkentän arvo on K. Jälleen aloitetaan siitä, että hajautetaan se avain tällä hajautusfunktiolla indeksiksi. Mennään hajautustaulukkoon ja katsotaan kyseisestä indeksistä se osoitin, eli sieltä kotiosoitteesta, mitä siellä lukee. Jos siellä hajautustaulukossa on taas se null-arvo, niin silloinhan se lista on tyhjä, kotiosoite on tyhjä ja alkiota ei voi olla olemassa. Muuten sitä sitten käydään lävitse taas askel kerrallaan ja alkio kerrallaan, kunnes se alkio löytyy. Ja poistetaan se sieltä listasta, eli nyt sitten tässä tarvitaan ne listan poisto-operaatiot, eli sitten muutetaan ne listassa olevat osoittimet, ne next-kentät, niin sillä tavalla, että se alkio sieltä sitten poistuu. Tietysti tässä sitten haku voi olla, että tullaan listan loppuun ja alkiota ei ole, niin silloin tietysti mitään poistoa ei tehdä, että silloin se lista ei muutu miksikään. Eli ihan sanoisin hyvinkin yksinkertaisesti niillä tiedoilla, mitä meillä tähän mennessä on jo, niin ihan peruslistaoperaatiollahan tämä toteutuu tämä hajauttaminen, jos yhteentörmäykset käsitellään ketjutuksena. Ja vielä katsotaan vähän tätä aikavaativuutta. Eli se nyt riippuu sitten tietysti minkälaisia listoja, kuinka pitkiä listoja tänne tulee. Jos me nyt oletetaan, että tämä hajautus tapahtuu mahdollisimman tasaisesti, tietysti, eli niitä tulee tallennettavien alkioiden ne kotiosoitteet hajautuu sinne välille nollasta m-1 jotenkin hyvinkin tasaisesti, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että yhteen kotiosoitteeseen hajautuu silloin keskimäärin n jaettuna m-avainta. Eli jos nyt vaikka taulukon koko on vaikka 100 ja sinne halutaan nyt vaikka 200 alkiota tallentaa, niin silloin tuosta tulee n per m on 2. Eli totta kai keskimäärin 2 alkiotahan menee jokaiseen listaan. Taltetaan toisinpäin, että jos m on vaikka 1000 ja siellä on 100 alkiota tallennettuna, eli nyt siellä on runsaasti tyhjääkin tilaa, niin 100 jaettuna 1000 on 10, eli jokaisen kotiosassa on keskimäärin 0,1 alkiota. No ei tietenkään 0,1 alkiota ei voi olla missään kokonaisina alkiona, ne siinä tallennetaan, mutta keskimäärinhän tuo osamäärä kertoo sen, kuinka monta alkiota niin kuin keskimäärin olisi aina yhdessä kotiosoitteessa. Ja sehän kertoo nyt sitten suoraan sen listan pituuden. Eli jos siellä on n per n, m-kappaletta alkiota siinä yhdessä kotiosoitteessa, niin siellä on n per m-kappaletta alkiota siinä kyseisen kotiosoitteen listassa. Ja nyt me tiedetään noista operaatioista, se listan pituushan kertoo suoraan sitten sen aikavaativuuden. Eli ainakin hakuoperaatio ja poisto-operaation osalta, sehän on se teetta n per m. tietenkin, koska molemmissa joudutaan käymään se lista lävitse, pahimmassa tapauksessa loppuun asti. Lisäyksen osalta myös olettaen, että jos siinä se yksikäsitteisyys tarkistetaan, ensin tarkistetaan, onko se lisättävä alkio jo valmiiksi siellä, niin totta kai siinä täytyy se haku tehdä, ja se on sama teetta N per M. Mutta nyt jos on sellainen sovellus, joka sallii, että duplikaattejakin voisi olla, niin en tiedä, onko se järkevää, mutta jos näin sallitaan, niin sittenhän se tietysti se lisäys voidaan tehdä vakioaikaisesta, eli teetta yksi ajassa. Ja ihan yleisenä kommenttina tässä nyt sitten, että on osoittautunut, että ketjutus toimii yleensä hyvin silloin, jos näiden suhde on tämä, että M on suurempi kuin N per M. Eli jos me halutaan nyt tallentaa vaikkapa 100 alkiota, niin taajautustaulukon koko pitäisi olla sitten enemmän kuin 50 ainakin. Tai jos halutaan tallentaa 1 000 000 alkiota, eli N on 1 000 000, niin vähintäänkin 500 000 pitäisi olla sitten se hajautustaulukon koko. Sitten jos se on sitä kovin paljon pienempi, niin sittenhän siinä käy niin, että sitten kotiosoitteessa olevien lineaaristen listojen pituus sitten vaan kasvaa, ja silloinhan tietysti nämä operaatioiden aikavaativuudetkin kasvaa. No niin, okei, eli tässä oli nyt sitten taas kaikki tälle luennolle. Kiitoksia kaikille.